crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, u prvom delu emisije naši gosti su Stevan i Violeta Nestorov. Oni su defektolozi, rade sa decom sa posebnim potrebama. Čućemo o njihovoj maloj porodici, crkvi i kako se oni snalaze u toj maloj crkvi. Također će nam govoriti i o deci sa kojom rade. U drugom delu emisije naša gošća je Vesna Nikolić, ispričat će nam svoju porodičnu priču. Čućemo kako i u teškim trenucima Božja ljubav pomaže u savladavanju teškoća.
Porodična ljubav.
Evo, ja sam u jednoj maloj porodici koju čine Violeta, Stevan i Marija. I mala Marija je tu, ona ima 2,5 godinice i možda će nešto i ona da nam priča. Pa da krenemo, evo, prvo od tate kao glave kuće i porodice, mada danas su i muškarac i žena glava kuće, evo čak i deca. Pa Stevane, da čujemo kada je ova vaša mala crkva, odnosno porodica, pošto je svaka porodica mala crkva, kada ste je osnovali i kako je došlo do toga?
Pa evo, mi smo već 3 godine u braku i što kažete, hvala Bogu, tu i dete. Praktično Violeta i ja smo kolege, zajedno smo studirali i jednostavno tako našli smo se, verovatno smo i, što kažu ljudi, srodne duše, a i dobro se razumemo, mislim to bi jedan presudnih razloga za to i danas tako funkcionišemo. Kao što ste rekli, jeste po tradiciji muškarac glava kuće i porodice, ali mislim da je neophodno da stvarno budemo podjednaki u svemu, i u donošenju odluka, i u dogovaranju, i u podizanju deteta. Znači, to je, ja mislim, jedan preduslov za uspešan brak i za uspešnu porodicu.
Malo čas ste rekli kada ste počinjali ovu bračnu zajednicu, kada ste ulazili u svetu tajnu braka, došli ste u praznu kuću, niste mnogo toga imali, ali evo za 3 godine, Boga mi, sad sve to izgleda jako lepo. I naravno, najlepša je Marica u svemu tome, jer su deca zaista velika radost i dar Boži.
Pa jeste, hvala Bogu. Da kažem, počeli smo eto, od početka, puno truda i rada i odricanja. U smislu posvećivanja vremena detetu i usklađivanja svega toga sa poslom i karijerom, jer isto tako smo i od početka počeli karijeru da gradimo, ne ono u smislu karijere, nego jednostavno bavimo se svojim poslom najbolje što možemo, čak i više nego što je moguće. Trudimo se, jer u pitanju su takvi poslovi gde se radi sa decom ometenom u razvoju, gde su u pitanju njihovi budući životi i mislim da nikad nije previše dati sebe u tom poslu.
Evo da čujemo i Violetu kako je krenula ova bračna zajednica, kako je to sve izgledalo. Violeta, devojke, pa mislim da i danas devojke nekako jedva čekaju i vole da se udaju. Ne znam da li se tu nešto promenilo, Violeta?
Pa ja nikad nisam razmišljala o tome, sad da se udam pa postaću žena. Jednostavno to se tako desilo spontano i jednostavno to je tako. I kad se krene u to, to nekako ide svojim tokom. Mislim da ne može da se nešto puno planira, predviđa. Jednostavno ja mislim da je to sve neki Božji put kojim se zajedno kreće i da je to možda čak nešto drugačije nego kad čovjek živi sam.
da li to znači lepše, kvalitetnije, bolje? Naravno ima tu iskušenja svakako.
Pa sigurno jeste lepše, u stvari možda bih pre rekla i drugačije. Ja mogu da budem zadovoljna životom pre braka, ali ovo je nekako, mislim, svakako lepše, drugačije, a naravno i dete donosi neke novine, neka nova iskustva i nekim drugim stvarima se radujem u životu, tako da je svakako lepo, drugačije samo.
Da li vam znači to što ste crkveni ljudi, da li vera pomaže i u braku i na koji način?
Pa svakako, i naš brak čini mi se da je kao i drugi, da ima i lepih trenutaka i loših, da često budu i konflikti i tako, ali ja mislim da je u svemu tome najbitnije da se ti konflikti prevazilaze, da prosto iz svakog tog konflikta naučimo nešto novo i naučimo kako da idemo dalje. Tako da je bitno da se oni prevazilaze, da se rešavaju.
Šta vam je za sada bio najveći problem i iskušenje?
Pa evo trenutno mogu da kažem da i Stevan i ja nešto imamo probleme na poslu. On već jedno duže vreme, a ja od skorije, i onda se tako tešimo, onda razgovaramo puno o tome. I onda vidim koliko meni ta podrška kod kuće jako puno znači.
Da, to znači... Isto provodili iskušenje. Isto iskušenje na poslu. Više nisu problemi, nego iskušenje. Kako reagovati, kako ostati onako kako treba, ne promeniti se po tim svim uticajima. To su stvari neki nešto. To je taj kontakt sa ljudima i na kraju kada se skupimo svi uveče u našoj kući, sredimo tako te utiske, malo se savjetujemo, i jednostavno tako počinjemo sutra novi dan i mislim da to puno znači.
Da li je danas teško vaspitavati dete? Mi ćemo pričati malo kasnije i o deci sa kojom vi radite i to bi svakako trebalo reći slušalcima, možete im možda neke korisne savete da im date, jer mislim da se o deci sa posebnim potrebama zapravo malo govori, malo piše, ljudi su ponekad prepušteni sami sebi da bi dobili neke odgovore, oni koji imaju takvu decu, jel? Ali evo da vidimo prvo, da li je teško vaspitavati, kako se snalazite sa Marijom?
Pa svakako da je teško, to je velika odgovornost i jednostavno čovjek nikad ne može da zna, jednostavno da veruje u nešto, da će to biti sve kako treba i da onakav kakav je, da tako i nastupa prema svom detetu, bez ikakvih laži, bez dvostrukih nekih vrednosti, znači iskreno priči detetu i jednostavno usaditi u ovom najranijem uzrastu neke osnovne norme ponašanja, a mislim da to sve nešto što naša vera u stvari nuti. Mislim, kad bi čovjek uspeo dete da uključi u sve to, da zaista i dete postane verujući jednog dana, da ne bimo uopšte razlova da se brine za to kako će to dete biti i kako će moći se snađe dalje u životu sa ostalim ljudima. Sa druge strane, rekli ste da, u pravu ste kad ste rekli da porodica deteta koje je ometeno u razvoju je još u težoj situaciji. Problem je kompleksne prirode i ne može se objasniti za jedno kraće vreme, ali jednostavno te roditelje treba shvatiti i pomoći. Mi kao defektolozi to razumemo i uvek je taj odnos sa roditeljem u jednoj zoni jedne velike napetosti, pre svega zbog toga što roditelji su u jednoj novoj situaciji koja im nije poznata, dalje imaju određena očekivanja i jednostavno mi smo uvek u situaciji da ih izneverimo, u tom smislu da izneverimo ta njihova očekivanja koja su često velika, nekad i nerealna. Pomaci u radu na rehabilitaciji sve dece sa ometenošću su evidentni, ali spori i ne može se preko noći postići nešto. I uvijek tu treba imati jedno veliko razumevanje za roditelje i pružiti im savet i jednostavno voditi ih kroz cijel taj proces rehabilitacije dece. Opet, ja konkretno radim sa decom koji imaju oštećenje sluha i koja su u toliko u težoj poziciji što ne mogu da čuju. Ne čuju sve ovo što naša deca čuju i eto sad kad već vodimo razgovor o porodici, o vaspitanju deteta i o crkvi i crkvenom životu, tu je još jedan problem jer ne mogu čuti sve ono što im se nudi crkvi, za njih su religijski sadržaj jedna velika abstrakcija. Iako su za svu decu abstrakcija, za slušnošiće neće to posebno je veliki problem i eto, pokušavamo nekim našim radom i da i tu pomognemo i u tom nekom domenu.
Da li, evo vi ste napisali i dve knjige, ili tako? Kako stižete, otkuda vreme da ih zajedno ste ih radili jednu i drugu? Prva je bila o devojčici Delfini, Romkinji, koja zaista sjajno piše i koja, da, druga je praktičan priručnik koji je upućen, posvećen svima nama koji smo drugačiji, da tako kažem, i pokušavate da napravite most između ljudi koji imaju probleme sa zdravljem, da tako kažemo, i oni koji nemaju, pokušavate da ih spojite i da pomognete jednima i drugima.
Da, to je nešto čime se bavimo poslednje vreme. Kažem, i pored poslova kojim se bavimo, jednostavno u tim ustanovama kojima mi radimo ne postoji takav okvir za takvu vrstu rada, jer imamo svoje obaveze koje moramo da odradimo, ali eto, na svu sreću sa doktorkom Ljiljanom Abramović-Savić, koja je predsednik nevladine organizacije Udruženje pomoći porodici, imamo jako lepe projekte na kojima radimo, eto, svi troje, Violeta, ja i doktorka Savić Abramović. Pre svega su to projekti koji u stvari pomažu uključivanje svih tih marginalizovanih grupa, pre svega osoba sa invaliditetom, gluvih i nagluvih osoba, u smislu upoznavanja svih nas sa njihovim problemima, tako reći da se svi mi malo zaustavimo i da razmislimo zašto smo možda mi nekad nezadovoljni, da li imamo stvarno razloga da pogledamo kako neko drugi možda i može bude srećan i zadovoljan i u svim tim svojim problemima i da povežemo sve te grupe i da stvorimo, eto, to je neka naša ideja, jedno lepo društvo gde će sve biti onako kako treba.
Violeta, evo da čujemo kako vi stižete sve da uradite i na poslu i kod kuće i da se bavite detetom, jer se može to?
Pa može, može se zato što Stevan i ja sve radimo zajedno, ali bukvalno sve, znači počevši od vaspitanja deteta, sređivanja kuće, kuvanja, spremanja, prosto kod nas ne postoji neka podela posla. Mi sve radimo zajedno, čak i oko ovih projekata, prosto napravimo podelu ko će šta u toku dana da uradi, onda se tako organizujemo, odlazimo na svoje poslove i tako. Bez njegove podrške to svakako ne bi funkcionisalo tako kako funkcioniše sada.
Znači nema muških i ženskih poslova?
Ne, ne.
Ali ako ste to uspeli, Violeta, to bi mnogi devojke volele da znaju.
Pa ja mislim da je Stevan takav, da ga nisam ja naučila, nego je on tako vaspitan, tako da uvek primeti šta je potrebno da se uradi i uopšte nije potrebno da govorim u toku dana, barem što se tiče kućnih poslova, šta to treba da uradi. Prosto ono što fali, ko vidi, taj uradi.
Da li je danas teško vaspitavati dete?
Pa svakako da jeste, meni barem, jer nekad, s obzirom da imamo malo slobodnog vremena, onda mislim da je zbog toga teško, ali mislim da prvenstveno detetu treba prići iskreno sa razumevanjem i da prosto onda to dođe na svoje mesto.
Da li odlazite sa Marijom redovno u crkvu, jer ona navikla da ide?
Pa da, Marija jako voli da ide u crkvu, ona tamo već odmah kad vidi ikone, prilazi, ljubi svaku ikonicu, onda traži hlebića i vina, hoće da pali svećice i jako voli tamo, pričešćuje se redovno i tako, voli. Prije.
Mislite da je važno da deca od malih nogu, eto po vašem iskustvu, uđe u crkvu? Kako ste vi ušli u crkvu? Znači, pa dva pitanja u jednom.
Pa mislim da je jako važno od malena, i to mogu reći iz svog ličnog iskustva, zato što su mene moji roditelji vodili kao malo, od kad nas za sebe, ja znam da sam se pričešćivala na Uskrs i na Božić i prosto da smo se okupljali u kući uvek za svaki praznik i da još uvek pamtim te trenutke i to su za mene najlepši trenuci mog detinjstva.
Vi ste takođe defektolog, radite sa decom sa posebnim potrebama, jel?
Da. Da, radim u vrtiću gde su deca ometena u razvoju. To su deca uglavnom koja imaju mentalnu retardaciju ili autizam. Tako da je naš, moj posao naporan je. Čak nekad možda i ne izgleda tako, ali kad izađem s posla, onda sam nekad svesna težine odgovornosti i rizika koji nosi moj posao.
Da li se roditelji teško priviknu na to da im je dete drugačije?
Pa uglavnom da. Uglavnom da. Mi, nažalost, nemamo puno vremena da radimo sa roditeljima jer se prvenstveno bavimo decom. A nažalost, u našoj zemlji ne postoji neka organizovana institucija gde bi se oni obraćali za savete, gde bi oni dobijali savete i lakše prevazilazili, znači, svoje potrebe. Dok na zapadu je to mnogo drugačije i u njihov tretman su uključeni stručnjaci različitih profila, tako da i oni lakše prevazilaze svoje probleme. Kod nas je to jako teže. Barem vidim po ovim našim roditeljima.
Jel danas se uopšte porodici kod nas teško da opstane?
Pa mislim da svakako da. I zbog, svi kažu, ekonomske krize. Prosto ih taj neki materijalni deo, ako mogu da kažem, navuče na to. Ali i mislim da ima manje tolerancije, razumevanja, da su sve te neke još druge stvari bitne i uzmeju se u obzir da se teško živi. Verovatno i povećana neka tenzija, nervoza, manje tolerancije i sve to. Manje ljubavi možda, ne znam.
Stevana, evo čuli smo da ste vi dobar muž i tata, pa imate neki savet kako biti dobar muž i dobar tata?
Pa ne postoji tu neki univerzalni recept. Jednostavno mislim da tako mora da bude, da jednostavno ne može da se dođe do uspeha ukoliko se ne sarađuje. To je bitno, to je kao jedna saradnja. Stvarno mi sve zajedno radimo. Počevši od naše struke, to su poslovi koji se prepliču, sluh i govor su stvarno u međusobnoj zavisnosti, pa kažete i ti projekti koje radimo, i kućni poslovi, i vaspitanje deteta, ko se nađe u situaciji da nešto treba da uradi, taj to radi. Jednostavno ne čeka se, spontano se to radi. Ako je u pitanju dete, ili ako treba detetu napraviti nešto da pojede, ili ako treba odneti neki dokument negde u vezi tih projekata, znači jednostavno ne postoji ta vrsta podele posla na muške i ženske ili na, ne znam, bilo koja druga vrsta podele, jednostavno oboje stvarno radimo sve.
Jeste se vi veri naučili u porodici?
Pa uglavnom jesam, ali eto, u poslednje vreme uz Violetu koja je stvarno od detinjstva više u veri, i ja sam krenuo tim putem i stvarno lepo se osjećam i mislim da to puno stvarno znači.
Da li vam je sada lepše u porodici ili dok ste bili sami? Savetujete da se uplovi u bračne zajednice?
Pa da, ne može se to sad porediti. Znate kako kažu, sve u svoje vreme. Nekako, eto, u pravo vreme sam se oženio. Neki studentski dani su prošli. Jednostavno spontano je došlo neko vreme da se porodica zasnuje. Naravno da bi svakome preporučio, zbog sebe lično i naravno i zbog situacije u kojoj se naša država nalazi, normalno se porodica treba osnovati, jer to je neki preduslov za zdravlje i pojedinca i društva, jer ako porodica propadne, tako reći, propašće onda ceo svet. Evo, baš u ovom poslu kojim se ja bavim, u sektoru prosvete, čujemo u poslednje vreme da je višak zaposlenih u prosveti, u školama, u vrtićima, i onda se nekad čovjek zapita da li u stvari to višak zaposlenih ili to manjih dece.
Planirate vi više dece?
Pa ako Bog da, bit će ako Bog da. Pa naravno, ja bih volio, sad vidjet ćemo kako Bog da. Pa da, sigurno.
Evo da vidimo Violeta šta planira, da li i ona planira još dečiće, da Marija ne bude sama, da je ne bude dosadno.
Pa ako Bog da, svakako bih volela, pa sad, ako se desi.
Россия пресветлая, колокольная Русь. Есть ли место привольнее, я судить не берусь. Белоствольная роща на крутом берегу, белостенная церковь на зеленом лугу, поле в белых ромашках, небо синяя гладь. Это Божье творенье, здесь на всем благодать. Здесь травинка любая и цветок луговой. Все сияет любовью, жаждет встречи с тобой. О, Россиюшка-матушка, колосятся поля. Ты земля моя райская, ты опора моя. О, святая, о, чистая, православная Русь, преклоняя колени, за тебя я молюсь. О, святая, о, чистая, православная Русь, преклоняя колени, за тебя я молюсь.
Да чуемо сада и нашу гостю Весну Николić.
Porodična priča.
Emisiju ćemo početi onim što je Vesna napisala u svojoj knjizi koja se zove Postom se leči i telo, a u podnaslovu Da li si ikada oprao ručak? Pored ostalog je napisala i ovo. Kome sam ovo pisala? Mom sinu Darku. Da se zna. Rekao mi je, nemoj da umreš, a da mi ne napišeš recepte koje ne znam. Obećala sam mu da hoću i on mi je kupio novi kompjuter. E sad, dok ne dođemo do tog kompjutera, očigledno se mnogo toga desilo u vašoj kući. Nije lako kada to dete kaže svojoj mami. Naravno, ovde je to onako malo rečeno i radosno i opušteno, ali u trenutku kada je to Darko rekao, možda je situacija ipak bila dramatična.
Pa ne, nije tada bilo dramatično, ali gleda je on od svog rođenja borbu prosto, ne mogu da kažem za život, to bi bilo pretjerano, ali veoma teške scene u našoj kući gde se lekari u bolnici, gde se lekari bore za moj život ili da mi pomognu. I mislim da je on prosto svedo koliko čovek može kad hoće da se izbori uz Božju pomoć, naravno uvek se oslanjajući na to da izađe iz najtežih situacija za koje lekari nekad nisu spremni ni da gledaju, nekad im bude žao i oni su ljudi, a nekad nisu ni u prilici da pomognu jer prosto to nije moguće. I evo, prosto da samo kažem koliko je to bilo teško njemu da gleda, nije bilo ni meni lako da trpim, ali ja prosto nisam neko po mnogo kuka, pa ovo samo da spomenem kao činjenicu. Ja sam pre svega rođena kao skoro slepa, zasvim slepa. I ta slabovidost nikada kod mene nije bila neki faktor zbog koga bih ja išla specijalno u školu i tako dalje. 6% vida znači da 94% vida nemam. Ja sam to donela ove nalaze VMA, prosto gledam samo kroz što sam prolazila. Ovo je kako kuca moje srce sa 6 tableta srce dnevno, znači nema nikakvog ritma. Ovo je jedna oduzeta do obe potkolenice i leve ruke. Ovo su, ne znam ni ja više šta. Ovo je čak jedan nalaz da Rusa koji su bili ovde sa klinike Fedorov, koji su rekli da nažalost nema ni operacije za taj moj vid, a kad vi imate kišnu pa ste zato oduzeti noge, a to usled stalnog pokušavanja da čitate i tako to, onda, a imate slabo srce, ne možete raditi vežbe, onda svemu tome dodate još tuberkulozu koju sam imala i na kraju karcinom. To je ovde. Srećom on nije bio takav da daje metastaze, takva je vrsta i na vreme je otkriven, ali najzbiljnija stvar u svemu i podloga svemu tome bile su strašne alergije na lekove i na hranu. To je isto jako važno. Uzrok tome, tim alergijama možete tražiti i u psihološkom delu moje ličnosti, u psihičkom delu moje ličnosti i u prosto osetljivosti, jer vaše slušalci ne vide, ali ja sam skoro do skoro bila sasvim riđa, sad već idem kao onima što će da osede brzo i potpuno bela, ne mogu da pocrnim, i to je ta osetljivost kako na sunce, tako na razne namirnice i inhalatora alergene, ali nažalost i na lekove, pa se svaka bolest pretvarala u pravu dramu od najobičnije prehlade i moja zdravstvena knjižica je ispisana ono kave, pa zabranjeno sve to. I tako sam ja živjela, ne išavši redovno u školu, ja sam sve škole svoje završila vanredno, više sam provela u bolnici nego kod kuće, skoro čitav svoj život i uvek sam bila, eto to je slava Bogu, eto to je čudo Božje, spadalo one studente koje dobijaju nagrade, stipendije i ove godine sam dobila dve svoje doktorske studije, iako mi ponekad treba neko da mi da ruku, ako je malo tamnije vreme, onda ne vidim, inače se snalazim, ne znam ni o kojim čulima.
Dakle, ja ne da li je vera uvek bila prisutna?
Ja sam rođena srećom u pravoslavnoj porodici, moj otac nikad nije legao a da se nije molio Bogu i prosto to kad gledate svakog dana, skoro 40 godina smo živjeli u istoj kući, mislim, ja sa svojim mužem živjela sa ocem i majkom, ne znam kako je jutarnja njegova molitva bila, on je ustao u 3:30, pretpostavljam je bila zato što je bio toliko blage prirode, nikad se nije naljutio i toliko bio poslušan da mi se čini nekad da je monah. Mama je bila od onih radnih, tako da ne mogu da vam kažem šta je, dakle, ta majčina energija i ta tatina blagost nekako je formirala moju ličnost na način da me nisu baš mnogo brenovali, da su oni znali da ja ne vidim dobro, nikad nisu dali da nemam specijalne škole, naravno oni neuki nisu ni znali šta bi više uradili sa svojim detetom, bilo je tu situacija na smrt, onako kad im kažu dite neće ništa biti od nje, tad sam imala 23 godine, a eto i deo toga je preostao da i moj sin koji sad ima 32. moja godina, da je deo toga i video, kao što vidite ja da belim ko, tako da bi rekao što priča ova žena mora sa tim polimorfnim problemima, mora da je izmislila, ima tako oni koji upletu u mrežu lekare raznim bolestima, ja ne spadam u te na žalost, jer bih da reći jedan psihički problem, ja sam kroz sve to srećom, opet kažem, prošla.
Da li zahvaljujući Božjoj pomoći?
Pa to svakako, znate šta, ako vi nikad ne sednete da jedete, a da se ne pomolite, pa nekad ja onako, ne mogu baš da sačekam, uzmem nešto, baš se prekrstim, to znači da vi između trpeze pravite pravu Božju trpezu od svog ručka, jer inače kad nema molite, šta, kakva je to razlika između toga i jasli? Mislim, i tamo se jede. Drugo, ja sam prvi put u Patrijaršiji našoj bila sa 4-5 godina, mislim 4 godine, kad me sveštenik nas je izabrao da idem da primim od Patrijarha. Ja znam šta su liturgije, znam šta su akatisti, znam kako se živi, ali nisam uvijek živjela tako, mi smo ipak deca komunizma, ali mnogo toga je iz kuće ostalo i ono vreme kada nije bilo ovako vere u narod ili bilo manje, kada je bio po neki bogoslov, neka starija baka, a ja sam sa tatom, više sa tatom nego sam mamom bila u crkvi, oni su oboje preminuli u bolnici pričešćeni, iako to nije tada bilo lako, posebno oca pričestiti, taj doktor nikako nije dao, on je bio protiv toga po svaku cenu i mislim nismo dali sveštenik i ja, tako da ja ne znam kako je živeti bez Boga, samo što znate kad ste mlađi onda to ne ispoljavate, nego je to više unutrašnji odnos i tako se je naučen. I mislim da taj put koji obično kad ljudi ovako svetovno gledaju misle da je put intelektualnosti, mnogo se toga zna, a ja mislim da je put koji Bog izabrao, to je trpljenje, i uprko svim ovim stvarima pokuša da se živi kao sav ostali svet. To bez Božje pomoći i presvete Bogorodice, moram to da kažem, to nikako ne bi bilo moguće. I tako ja učim svoje dete u ovoj knjizi Posnom se reči telo, njemu objašnjenje kako je svaka biljčica koju mi unesemo u naše kući u sebe Božji lek koji smo tog dana dobili da nam nešto bude bolje. Pritom mi nismo vegetarijanci, nismo makrobiotičari, mi smo samo hrišćani koji su na svom iskustvu naučili šta je za šta dobro.
Kako to izgleda živjeti u kući? Mi svi naravno živimo između života i smrti, uvek smo tu, nikad se ne zna kad će nas Gospod pozvati, ali kod nekih je to vidljivo, to bi se reklo, kad je bolest tu, onda je to vidljivo. Kako to izgleda vaspitavati dete, ako čovek zna da možda neće dočekati da to dete završi školu ili da se oženi, ili slava Bogu, tvoj sin je sada već veliki, jel? I sve ono što je trebalo da ga naučiš, naučila si ga zahvaljujući i ovoj knjizi, ali da li u takvoj porodici gde je bolest prisutna život izgleda drugačije ili ne?
Pa teško je to. Teško je dete to da gleda, kaže to dete, bio bih najsrećniji kada bi tebi jedno bilo dobro, pa onda kad to prođe, pa njemu ni dobro, on shvati koliko, šta znači biti borac i biti borac, s čim se boriti, sa sobstvenim navikama, sa sobstvenim zabludama i sobstvenim grehom, u krajnjoj liniji, ne znam zašto to već jednom tako ne nazivamo. A onda on na tom primjeru vidi kako je sve moguće. I ovaj podnaslov je se nikad opravo ručak, upravo govori o tome, je ispomenu zato da se kaže da se uvek možemo popravljati, jer sam ja to napisala kako sam oprala jednom presani pirinač, jer uvek možemo da popravimo i ne treba hrana da se baca. Ali ono što je on naučio od mene, to je da sve što se radi treba da se radi kao da si pred licem Božim. To je jedna jako važna stvar. Treba da traga za Božjom voljom kako ne bi svojom grešio, to moli svakog dana. Treba da uživa u jednostavnim stvarima, što danas baš sa sobom se videla koliko ima radosti tako jednostavnim stvarima, a naučio je mnogo, prvo moja majka je bila kuvar i naučio je mnogo od toga čemu šta služi. Znate, on ne jede, ovo neće da jede, volao kroasane i kukakovu, pa ranije, ali ja nisam nikad insistirala, ja sam sama jela i rekla njemu, probaj ovo, zdravije je. Pa on proba meni iz ljubavi, pa neće, beslasni hlebovi i tako. A poslije kad vidi koliko je meni bolje od toga, pa kaže, ja hoću da mi bude dobro, pa onda on sam danas mesi. Ja to sam htjela da kažem, da je jako važno da se zna da mi danas živimo u uslovima, ne sad kad je sve prskano, nego kad smo bombardovali raznoraznim uticajima sa strane, i da je jako važno da znamo neke osnovne postulate, ne zdrave ishrane, nego, da kažem, zdravog života, ja bih to rekla hrišćanskog, što znači zdrava ishrana. Da sam da kažem da pšenica koju mi jedemo u belom hlebu, mislili smo posebno onako navikli na ogromne količine hleba, da mi zapravo unosimo gluten koji je pre 20 godina istražen i prepoznat kao jedan od glavnih uzročnika mnogobrojnih tegoba kod ljudi, od anemije do šizofrenije. I onda kažu, neka deca su alergična na gluten, a u stvari nisu samo deca, mnogo je ljudi koji to jednostavno ne mogu da podnesu, jako veliki broj bolesti ide odatle. I kad vi izbacite pšenični hleb i kvasac i kad počnete da se hranite običnom projom ili ječmeni ražanim hlebom kao stari, kao naši stari, i vrlo brzo postajete, oslobađate se novi stvari. Ali ako uzmete taj proju, recimo kačkavalj, vi se ničega nećete osloboditi jer ste kroz kačkavalj uzeli taj isti gluten. Druga stvar koja, recimo, zašto treba da se posti, zato što kazein iz mleka i mlečnih proizvoda kao i laktoza mogu, ako nemate enzime da ih prevare, mislim sve ono što je potrebno, vi zapravo opterećete organizam i to se stalno negde skladišti. Znači, ta detoksikacija u smislu brojčeve dijete je neophodna da se generalno očisti organizam od ovih stvari koje svakodnevno unosimo, za koje što nemamo sveta su pogubene. Ta i treća stvar na koju sam ja lično i slava Bogu alergična je šećer beli. Uzmem žuti, ali to je isto to. I na istraživanjima koje se možete da uradite prostim testom, kao krvi, oni tačno vide što vi možete da, vaš organizam može da prihvati što ne. Ispostavilo se da ja mogu fruktozu i laktozu koje se teže izbacuju iz organizma, ja tako živim decenijama. Znači, ja nisam makrobiotičar, iako jako dobro poznajem to, čak sam radila kao savjetnik u makrobiotičkoj radnji, jer bolje ljudi da postaje makrobiotikom nego nikako. Dakle, poznajem, ali nisam za to, ne zato što mi nismo s tog podneblja, makrobiotika je upravo makrosistem u kome vi živite, nego zato što prekiselite organizam integralnim pirničem. I ovo je druga stvar, ne može baš sve kuvano ili baš sve sveže, najbolje uraditi kod interniste lepo test da vidite šta vama u toj fazi prija i pa posle nekoliko meseci ponovo uradite jer se to menja. Vi kad očistite organizam zato što ste nosili previše recimo limonada, limone šećera, pa ste prekiseli organizam i imali previše šećera, pa vam oni napišu nemojte šete limun i šećer, to ne znači da ne možete za novu godinu, mislim za Božić, ali tamo da kažemo kraja ove godine, da uzmete limonada jer ste se očistili, a za ponešto vam i treba to. Dakle, osim ovih glavnih stvari koje jesu ozbiljna smetnja, kao što su kvasac koji je odlična podloga za kandidu albicans koji mi ne znamo kako napada, smeta sinapsi, znači ono kod prevođenja nervnih impulsa, gluten koji je jako opasna stvar, kazein koji je kao lepa po drvnoj industriji, laktoza koja spada u grupu šećera i šećer, znači što bi se, pa naravno i svinjska mast, to su one četiri bele smrti, ali mora se znati da su to supstance koje njihovi sastavni delovi koji su jako ozbiljni. Sad, ako vi unosite malo žive hrane kroz povrće ili voće, unosite enzime, neće imati regulator koji će reći šta da radi s tim viškom s kojim organizam ne može da se izbori. I prosto je velika zabluda da je nešto zdravo samo po sebi. Recimo, žalfija je sigurno sasvim zdrava, ali ja žalfiju ne smijem da uzmem. Ne smijem da uzmem, prosto ja mogu da grgoćem i tako, ali ne da je pronesem. Što ne znači da neću za godinu dana smeti tu žalfiju, bar da ispilam grlo, ali ja njena svojstva poznajem. I kad ste tako bolesni, kad ste alergični, ono na što sam ja alergična, kad prvi put dobijem, onda nemate lekove, onda vi tako istražujete, dok jednog dana ne shvatite da je u osnovi svega bio gluten. U mom slučaju, u nekom drugim slučajima je to neko ko jede pretjerano mlečne proizvode, pa napravi lepak od svog sopstvenog.
Zanimljivo je da je naziv knjige Postom se leči i telo.
Da. Pa ljudi zaboravaju.
Šta je pre toga?
Znate, postoji samo jedan deo, kao što je telo jedan deo ličnosti, tako je post jedan deo života. Znate, vi bez duhovne hrane ne možete takođe da živite. Džabe vam je, možete da jedete šta god hoćete da pijete, ako se vi, gospodo, ne molite da vam razjasni gde ste vi to nekad pogrešili, u čemu vi to pogrešno gazite, u pravcu kom koračate, vi nikad nećete razrešiti ono što je suština vaše bolesti. E, mislim da kada sam post koji očišćuje našu misao, jer kad se rotosiljate raznih bolešina fizičke, možete da zaronite u svoje srce. I to je jako važno da molite, gospodom, da se, prosto samo da se molite, redite za crkvu, ne treba vi ništa, to sve Gospod sam poradi koliko je milostiv, i onda vi tu radost življenja prenosite ne samo na svoje ukućanje, nego kako radost postoji u životu, tako se prenosi na komšije i na kolege i na prijatelje. Jednostavno, oni vam veruju, svedoče, vide da vi odlazite svake nedelje u crkvu i vide šta radite, prijatno se druže, ali znate, kada ostanete sami bez sobom, onda sa sobom, onda vam nije lako i onda kome ćete kod nekog Gospodu. I ta stalna molitva, to je drugi deo priče hranjenja sebe samo. Jer možete vi postom da očistite telo i da se, i to drakonskim dijetama koje pomažu svakako, ali vam ništa neće pomoći ako vi ne, se ne preumite, ako na drugi način ne sagledate šta ste to pogrešno radili, pa čak i kako ste pogrešno nekad vaspitavali dete, ili ako on misli da ste nešto pogrešili, da nešto objasnite zašto ste tako to uradili. Tako da se ja nadam da kako vreme odmiče da ćemo imati unuke, da će Bog dati blagočestivo neku meni snaju. Ja se nadam da će ona umeti da živi ne praveći problem od Kijevice, živeći u radosti onako kako nalaže hrišćanski brak. I tako,
da, kada je sin Darko doneo u kuću kompjuter, doneo ga je da bi mama napisala ovu knjigu, kako kuvati, kako spremati. Da li ste i pre toga zajedno spremali neku hranu?
Ne, ja sam se hranila posebno baš zbog tih alergija, čak i moji ukućani se nisu tako hranili, čak i kad smo postili, ja sam morala drugačije, odme Gospod tako i spremao da celog života zapravo postim, nego sam polako, ajde probaj ovo, nisam ga nikad ni terala da ide u crkvu, niti sam ga vodila kad je bio mali, da ne znam, mislim, odlazila sam ja, naravno, molila sam za njega, nego sam uvek kad sam se vraćala rekla, znaš šta se danas desilo i kako je bilo lepo, i to je bilo uvek kao i svaka probavac značajna za naš život, i on je tako krenuo, dakle, svedočenjem sam ga uvodila u crkveni život, svedočenjem i u kuhinju, i u život, i mislim da će to biti, to je jedan mladi, oduhovljeni čovek, koji radi svoj posao, takođe vaš kolega novinar, i koji će jednog dana umeti svoju decu da nauči da ma šta se desilo i ma kako bilo Božja volja, da će uvek biti dobro ako se bude postio i molio, jer su to dva krila nebeska. Tako treba vaspitavati decu, svedočenjem, primerom, nikakvom silom, strpljivo, uz objašnjenja. Ponekad kad bi glava u pitanju mola da se drekne, naravno to vi znate, ali dreka je uvek slika jedne nemoći roditeljske, nema razloga ako vi živite u miru, pa čak i ako se nešto desi, vi znate kome da se obratite. I moj sin stradao, nije se znao da će do jutra biti živ, ja sam potpuno svu nadu položila na Gospoda i nekako duboko uverena bilo da me neće ostaviti ako zna da su mi svi pomrli, da imam samo njega.
Kada je knjiga bila gotova, je bio zadovoljan?
No, pa da sam to napisala njemu ovako da imao u kompjuteru već kad mi ga je dao, a onda dođu kuma ili tako nešto, jo daj mi molim te ovo kako praviš, ono, jeli zašto ti je dobro ovo, zašto ti je dobro ono, a dao Boga da sam ja kako hitna pomoć što se kumstva tiče, ono kaže, znate kako smo ipak živjeli komunističko, pa i dao Boga ima puno kumova, malo se uveri, ja što znam, ja kažem što ne znam, uputim u crkvu, više u crkvu, ali neće baš nešto mi da slušaju. Ali kad me pitaju za ovako proste stvari, što skuvati, kako se hraniti, pa daj meni, i na kraju nekom rekao, daj brite to oštampamo. I mi smo to oštampali, nismo ni znali da će u jednom dahu da se proda, zato što je jako korisno, pozadiš, šta da radiš kad ti se nešto desi. Ja sam to umela prosto da kažem, zato što znam šta sam radila kad se meni nešto dešavalo, a lekova nije bilo. Eto tako. Tako da mi živimo u radosti i to sad prenosi se i sad na našu zgradu onako, pošto mama bila kuvara, ona je kuvala mrsno bolje, ja to još od mjesta. A ja sam onako za posla, nije od čega da napravim radost.
Stručnjak za posla. Da.
Pa,
dobro, evo, pošto smo i probali hleb koji je napravio Darko, da, i koji je stvarno odličan. Da li postoji ta radost od zajedničkog kuvanja u kuhinji?
Da, naša kuhinja je širine vašeg stola, pa sa obe strane ono, ove aparatije, a s druge strane kuhinja, i onda se mi tu ulazimo u savršenoj onako harmoniji, uvek nasmijani, i što bi rekli na brazilskoj seriji koju smo zajedno gledali, baš smo uživali u njoj, kuvaj con corazón, odnosno kuvaj srcem, mi uopšte ne znamo nikakve mere, ali taj osjećaj i to zadovoljstvo da od najobičnije travke ti možeš da napraviš gozbu, mi se radimo koprivi kao da jedemo tartufe, mislim onako koliko užijemo, to mi se odlično snalazimo, i ja sam zadovoljna što će on, što će znati koliko je njegove supruzi teško da ona se uradi sama, da može u ljubavi da je pomogne, zato što će razumeti da i nadam se da će dobiti takvu ženu koja će to uživati takođe u tome. Ja se iskreno molim Bogu da će krajnje vreme.
Da, evo vidim da je i knjiga obeležena, da li tu ima i nekih da kažemo saveta za naše slušalce, šta na primjer kad je vreme posta mogu da pripreme na brzinu, ili može da se ostavi, može majka možda da ostavi da i deca naprave, i to je isto vrsta ljubavi ako su deca već odrasla, majka radi i deca mogu da pripreme hranu za sve ukućane.
Naše žene umorne od neprirodnog života, odlaska na posao, vraćanje, one uvek kukaju, ja ne znam, kada ćemo u kuhinju, ja mislim da je to moje carstvo, onako, zato što to sve jednostavno i, ove, i s radošću radi. A mislim da, zato što su prenapremu, te kukaju nad onim količinom posla, niko im ne pomaže u kući. To su ipak porodice nekako bez ljubavi i uvažavanja. Ja sam imala to sreću da mi je, budući da sam ipak bila nekog, Darko kupio neke seckalice, sokovnike i tako neke sprave koje ništa nisu skupe, pa vi časkom narendate jednu šargarepu i malo kisela krastavčića, možda se to i sada jeste leti, i sa senfom, to mi je odlična salata, naravno uvek uz maslinovo ulje koje je osjećeno. Celer, to je izvanredno, ali celer bolji sa limunom nego sa
sirćetom.
Sirćetom, da, sa limunom je bolji i pešom. Možete svežu cveklu, koja je izvanredna, sveža cvekla je izvanredna, pa može sa pavlakom kad nije post, ali i običnim kiselim mlekom, pavlaka je masna, a možete i ovako, običnim sirćetom, bolje ono kinesko pirinčano, baš za cveklo, jer ona ima malo onako teži ukus. I sad vi za 15 minuta napravite 5-6 salata, posebno stavite krasac, posebno paradajz, i kad poređate tanjir, ono je onako ono svih mogućih boja, pa sad ono što vam je glavno jelo, ko što možda bude običan pasulj, prvenac, to izgleda onako kao da ste u hajatri. To su te naše male radosti u svežoj smokvi, u dinji sa cimetom. Naravno morate nešto da skuvate, ne može se posna hrana, prosto organizam nije, ne može to tako, ne sme čovjek da se igra.
Ako govorimo već o tome da može nešto da se skuva, evo da i tu pomenemo neki recept za brzo kuvanje.
Šta bi bilo interesantno?
Sve je danas brzo, pa onda i brzo kuvanje.
Pa, na primjer, možete da isečete tikvicu obično na kockice, da stavite u slanu vodu, oberite i pospete maslinovim uljem i opet limunom, pošto je bolje, imate fantastičnu salatu, a možete bilo koju povrćku da skuvate, na primjer šargarepu, i da stavite u blender, mi to ne koristimo baš blender, za hladne supe sad preko leta, bez ulja, bez da se posti ipak na vodi, i da dodate kašičicu prolojenog brašna, vratite posle nazad u šerpu, kašičicu prolojenog brašna, malo belog luka, i nekog začina koji volite, tako što god možete, i origani i tako dalje. I to se rashladi i ne znate kad je dosta. I takve čorbe možete da pravite od čega god hoćete, one su hladne, zdrave, I zaista ne znate kada je dosta, to je ono.
Jel volite da pravite i za druge, da li vam često dolaze, eto, pominjali ste kumove, komšije?
Ja sam se nekako u posljednje vreme povukla, ali pošto mi slavimo Svetog Nikolu i sad već dolaze druga generacija, ali se naši ovako stariji gosti i tako, sad dolazi generacija mog sina koji su već oženjeni, imaju decu, i oni mnogo vole da dođu uoči slave, velike, i vole da jedete salate kojih ima bezbroj. Bezbroj, ja ne mogu da ih ne brojim, sad to bezbroj. I onda menjamo recepte, naravno. Znači, nije se postalo uvek baš, pa onda šta god dobijete, značajno je. Mi se sada sve hranimo svakog dana. Danas ja, na primjer, napravila, ispekla sam jedan plavi patlidžan koji je jako važan u ovim letnjim vremenima, zbog kalijuma je važan, i stavila tan, senf, stavila sam malo posmene binde pavlake zbog belog luka koji meni jako peče, pa se to razredi, i seckala pečno i namazala namaz u hleb koji ste beskosni vijeli, to je posledica, se ližete prste, a u stvari kad pogledate nije vas koštalo ni 15 dinara, mislim taj plavi patlidžan.
Sigurno je jako važno, to ste već malo čas rekli, kada se kuva, da se kuva sa ljubavlju i uz molitvu, pogotovo ako je porodica brojna, pa ima i dece i starijih, da majka ipak pripremi, odnosno pre svega pripremi obet pomolivši se i zablagodarujući Gospodu za sve ono što su tog dana dobili, za hranu naravno.
Ja sam svoje dete učila, evo piše to i u ovoj knjizi, kad hodaš moli se, kad sediš moliš se, kad seckaš moliš se, kad pereš sudove moliš se, kad remdaš moliš se, kad mešaš to u šerfi moliš se, neprekidno se moliš. Ja sam tako učila njega i sad ja nekad s nekim pričam, pa kažem, zim sam ovo da promešam, ne znam tamo. I ja automatski počnem da se molim. Jer to je toliko već ušlo, Bogu hvala za to. Mislim, ovo pričam o domaćici koja nije imao ko da uvede u Isusovu molitu, nego prosto to samo krene i otuda ta radost. I otuda sam i ja negde radosna, mi majka, žena i koleginica i prijatelj, i sve to što je prošlo, nekako je prošlo, ja sam navikla da se nešto ružno desi, ali nikad bez nade i vere. Znate, nekad pomislite da je kraj, a onda shvatite da imate još toliko dana da možete nešto da ispravite, pa se stavite na brojstvo u dijetu 3 nedelje, to je sasvim dovoljno, pa duboko razmišljate šta je to. Mislim da je uz post i molitvu jako važno, mislim da je ovo i zapravo najvažnije, Bog od nas traži čisto srce i iskreno srce. I ako mogu za kraj da vam samo jednu pouku hilandarskog monaha koji je bio kod nas u gostima, kako nam je on ispričao kako da izađemo na kraj sa sobom. On je jako volao da ode u ruske manastire i volao je to tako. Jednog dana su došli ruski monasi u naš Hilandar i zamolili su našeg oca igumana da pošalje nekog ko će da se pozabavi nekim njihovim poslom, na primjer bibliotekom, riznicom, ne znam ja tačno šta je to bilo. I igumen je pitao baš njega, znajući da volite ruski monasi, rekao, pa oče, ja imam starije braće od mene, ja sam relativno mlad, mislim, nisam ja baš zasluženi, možda bi neko hteo, možda je duže godine želao da vidi. Onda sam otišao u svoju keliju i rekao sam, Bože, ja sam slagao oca igumena. Onda sam otišao pred našu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, rekao, majko Bože, ja sam slagao našeg oca, pa ja najviše volim da idem u ruski manastir, ne daj da odu, molim te, bez mene, a kako sam i mogao da slažem, ja o koji sam ja licemer. I tako sam, kaže, ridao, dok se nisam smirio, a onda sam izašao ispred katolikona, te naše saborne crkve u Hilandaru, sa otac igoman, i kaže, jesi li se predomislio, čedo moje. I to nam je ispričao da bismo čisto zalazili, šta mi zapravo, da li mi zaista osjećamo to ili ne osjećamo to, pa onda postiš pa se raduješ, eto tako, naše trpezi koja je sva šarena. Mi često ih fotografišemo da bi ljudima nekako rekli, vidi kako je radosno živjeti u poslu, koji pokušamo slike. Pošaljemo recimo i pošaljemo slike i molimo se duboko i obećajte onako kako može samo duša koja se napatila, koja tume. A opet, drugi ljudi nas doživljavaju kao smirene i radosne i život nije laka kategorija, ali ovako je zaista lakše. Znači, iskrenost, čisto srce, redovna molitva i odlaženje na liturgije i akatist je jako važno i na denija u oči praznika i post i prosto lišavanje neke hrane za koje ste bar čuli da ne šta ima da ideš ovog dana meso, prekiseliš organizam i gotov si. I to je život u Hristu. Ovo sve ostalo što Bog da donese, pa mi smo mu naredni. Otkud, mislim, ja najvažnije da činim ono što mislim u tom trenutku da je najbolje, a Bog zna šta će s nama. Ja uopšte nikad ne razmišljam, ne nasekiram se baš previše, bude mi nekad žao nekoga, ali to je moja osetljiva priroda, ta riđa, bele kože, ali su nadu uvek i u najtežim trenucima, nekad i vapajem, nekad tiho se pomolim i gledam da ne odstupam od onog što je Boži zakon.
Странных предстать не все, сколько
blagodat i mir.
Na kraju današnje male crkve, dragi slušalci, čućemo priču Plave lestvice koju je napisao Nikolaj Ljeskov, a sa ruskog preveo Sveti otac Justin Popović. Kada Sveti apostol Petar završi svoj zemaljski život i bi pozvan na nebo, Gospod mu predade nebeske ključeve od rajskih vrata. Sa svesrnom sveštenom revnošću, Sveti apostol je obavljao svoju uzvišenu službu, otključavajući vrata raja za duše onih ljudi koji svojim zemaljskim životom i rešenjem sve višnjeg pravednog sudije zaslužuju nebeska blaženstva. I tako je to mnogo godina išlo svojim ustaljenim i uobičajenim tokom. Ali jednom apostol Petar, sav uznemiren, dolazi Gospodu Bogu, celivajući skute njegove svetlosne haljine i govori: Gospode, neka me mimoiđe gnjev tvoj, moram ti objasniti svoju uznemirenost. Evo, ima već mnogo dana kako u presvetlom raju tvojom primećujem neke ljude koje ja nisam pustio unutra na rajska vrata. Ne mogu sebi da objasnim na koji su se način oni uvukli tamo. I lica njihova nikako ne liče mnogo na lica pravednika. Bojim se da nisu posredi neke đavolove podvele. Oni, sluge njegove, sposobni su za sva moguća lukavstva, no znajući da su ključevi svakda kod mene i da drugog ulaze nema, ja sam neprestano u nedoumici, pa čak i tuzi. Gospod odgovori: tvoja je služba i tvoja odgovornost. Motri pažljivo na one što ulaze u raj, pa neće biti nezvanih gostiju. Prođe nekoliko dana, kada je to opet apostol k Savaotu. Bože veliki i milosrdni, da svakog dana se sve više i više tuđih ljudi prokrada, ne znam kojim putem preko rajske ograde. Obraćam se tvojoj mudrosti i vlasti, ja sam nemoćan i mudrost je moja ništavna. Ti si jedini sveznajući. Tada Bog reče: hajde za mnom, Sveti Petre. Obići ćemo zajedno sve krajeve raja i sami ispitajmo šta je uzrok tim pojavama koji su izazvali u tebi tako mnogo opravdane i pohvalne uznemirenosti. Hajdemo. I tako oni krenuše. Napred Gospod, za njim apostol. Dugo su išli, čak sustadoše. Najzad stigoše do narandžaste šumice i kroz njene grane primetiše nečiju plavu rizu. Oprezno se privukoše bliže i šta ugledaše? Pod gorom, na zelenom proplanku, zasutom belim radama, stoji presveta djeva i gleda dole sa ivice duboke provalije, odakle se vidi zemlja i svi ljudi, a u rukama prečiste, tanane, jedva vidljive lestvice, izatkane od najtanje plave svile. Iz provalije čuju se žudni jauci, čuju se paćeničke plamene molbe. I gle, odjednom, prečista spušta svoje paučinaste lestvice. One se odmotavaju, padaju dole i jedan za drugim ulaze po njima na proplanak jadni, izmučeni, premoreni, zaboravljeni ljudi, muškarci i žene, i bojažljivo iščezavaju u rajske bašte, cvećarnike i šume. I posle svakog spasenog presveta vladičica podiže uvis svoje prekrasne ruke i govori umiljato: Gospode moj Bože, ti sve vidiš, čuješ i znaš. Po neizrecivom milosrđu svom, oprosti mi što narušavam mudri poredak tvog presvetog raja. Ali ja sam živela na zemlji i sama sam majka. Mogu li da odbije majku koja moli za sina? I nisam li ja majka vascelog, slabog, stradanog čovečanstva? Oprosti meni greh moj. Tada Gospod spusti svemoćnu ruku svoju na rame apostola Petra i reče: povucimo se odavde tiho, nemamo ovde nikakvog posla. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tonski dizajner Dragana Mirković. Želimo vam prijatan dan.